Namshukuru Mungu kwa kiu ulicho nacho kwa kulisikia neno lake. Nitumaini langu kwamba Mungu amekuhifadhi katika yote ambayo umekuwa ukitenda, hasa yale yaliyo katika mapenzi yake. Kwa hakika ndugu yangu, hakuna hata mmoja aliyetumaini katika neno hili na akaaibika, bali wote ambao wamelishika neno hili na kulitenda wameziona baraka zake Mwenyezi Mungu, na zaidi ya hayo kuwa na ushirika wa karibu sana naye. Kwa mara nyingine tena, napenda kusema kwamba Mungu akubariki unapotilia maanani yale yaliyo kwenye kitabu hiki, yani Biblia. Kwenye kipindi kilichopita ndugu msikilizaji, tulifahamu kwamba kuna hao mbweha wadogo ambao tuliwafananisha na dhambi ambayo hutuzinga kwa upesi. Naamini kwamba Mungu amekusaidia ili kuweza kushika na kushinda hizo dhambi ambazo zimekuwa zikikuzinga kwa upesi. Baada ya kushika wale mbweha ndugu msikilizaji, je, ni lipi ambalo litafuatia? Kwa haya na mengine, kaa pamoja nami kwenye masomo haya kutoka kwenye kitabu hiki cha Wimbo Ulio Bora. Sehemu hii ambayo twaingia ni baada ya ule wimbo wa kurudi kwake bwana arusi, nayo ni mfano wa kurudi kwake bwana Yesu Kristo atakapokuja na kulinyakua kanisa lake. Twaendelea kutoka kwenye aya ya 16 ambayo yasema hivi: mpendwa wangu ni wangu na mimi ni wake, hulisha kundi lake penye nyinyoro. Rafiki yangu, kitabu hiki cha Wimbo Ulio Bora ni kitabu ambacho chaelezea hali ya juu sana ya uhusiano wa muumini na bwana Yesu Kristo. Kiwango hiki cha uhusiano ambao ni wa juu sana chanikumbusha neno lake Kristo katika kile kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 14 aya ya 20, nayo yasema hivi: siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Kwa maneno haya ni wazi kwamba bwana Yesu Kristo alichukua nafasi yetu, nasi twafaa kuishi kwa ajili yake hapa ulimwenguni. Ila haiwezekani kwa nguvu zako, bali kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Maisha ambayo wafaa kuishi ni maisha ambayo neno la Mungu lasema kwamba, basi mkiwa mefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Unapoishi maisha kama hayo rafiki yangu, basi itakuwa dhihirisho la uhusiano wako na bwana wako Yesu Kristo. Kumbuka, katika ulimwengu tunamoishi msikilizaji, ni ulimwengu ambao wengi wetu hatuna utajiri. Lakini hata hivyo, sisi tu matajiri kwake Mungu. Wewe ni tajiri kwake Mungu, kwa kuwa wewe ni mrithi wa Mungu pamoja na Yesu. Hii ni kulingana na neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Warumi sura ile ya 8 aya ya 16 ambayo ina haya ya kutumakinisha kuhusu urithi wetu. Neno la Mungu lasema kwamba Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi ni watoto wa Mungu, na kama tu watoto wa Mungu, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Kwa kujua hayo ndugu msikilizaji, kile ambacho wafaa kujivunia ni Kristo, wala sio mambo ya ulimwengu ambayo ni ya mpito. Wewe ni wa Kristo na Kristo ni wako. Au kwa maneno yake yule bi arusi, mpendwa wako ni wako na wewe ni wake. Yeye ndiye mchungaji wako, yeye ndiye mwokozi wako, yeye ndiye kimbilio lako, yeye ndiye faraja yako msikilizaji. Pia yeye ndiye uzima wako na yote ambayo wahitaji, sio katika maisha haya tu, bali hata katika maisha yako ya baadaye, muda na saa zitakapokuwa hazina maana tena. Rafiki yangu, ni Yesu tu ndiye ambaye waweza kumtegemea hata katika mauti, kwa kuwa yeye ndiye alishinda mauti na kifo. Kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo, basi lako ni hili, kumsogea karibu sana na kufurahia ushirika na uhusiano wa karibu sana na Bwana Mwokozi wako, na kupokea baraka zinazotokana na ushirika wa dhati kama huo. Naam, mpendwa wangu ni wangu na mimi ni wake. Hebu maneno hayo ndugu yangu yawe ni maneno ambayo pia yatatoka kwenye kinywa chako. Yesu Kristo awe ni wako na wewe uwe ni wake. Kwake bi arusi kusema kwamba hulisha kundi lake penye nyinyoro, ana maana ya ile kochi ya kuegemea kwenye nyumba ya mankuli iliyokuwa imepambwa kwa maua na majani mabichi. Meza hii ndiyo ambayo huleta hali ya kutosheleka katika maisha, ushirika wenye furaha na yote ambayo ni mazuri na yenye kupendeza. Rafiki yangu, Haya ni mambo ambayo ulimwengu watafuta kwa udi na ambari, lakini wasiyapate. Vyote hivyo wanavyotafuta, ndugu yangu, tayari wewe unayo katika Kristo, mwana wa Mungu. Furahia hayo ambayo Kristo amekupa kwa kukaa pamoja naye kwenye meza yake, katika neno lake na katika maombi. Rafiki yangu, kwa kuwa kiwango hiki ni cha juu sana cha uhusiano wa mpendwa na mpenzi wake, sio wengi ambao wamefikia kiwango hicho. Naam, kilichopo mwenzangu ili ufikie kiwango hiki, ni vyema kumwambia Bwana nivute nyuma yako na tukimbie. Hata hivyo, hawezi kufanya hivyo na kushinda mashindano yaliyowekwa mbele yako hadi utakapopokea nguvu hizo kutoka kwake za kukuwezesha. Ndiposa neno la Mungu latuambia hivi katika kitabu cha Petro kwamba mkaribie Bwana naye atakukaribia. Ndugu yangu, hili ni jambo ambalo lawezekana kabisa, ni jambo ambalo Mungu yuataka kuona kuwa linatendeka maishani mwetu. Lako ni kuchukua hatua ya mbele, kuchukua hatua ya kwanza ya kumsogelea Mungu, maana amesema kwamba yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa hivyo rafiki yangu, usikae kule nje au usikae mbali ukifikiri kuwa Mungu hawezi kukupokea. La hasha, Mungu yeye ndiye ambaye alikuja kututafuta, na wakati wowote ule tunapomsongea, yeye atatusogea. Kumbuka Adamu na Eva, baada ya wao kutenda dhambi, kile ambacho walifanya ni kwamba walijificha. Hivyo ndivyo imekuwa desturi ya mwanadamu. Mara nyingi anapokosea, yeye utafuta kukimbilia nchi zingine, au yeye utafuta kujificha hata kwa kubadilisha majina yake. Lakini pale kwenye lile shamba la Edeni, Mungu alikuja na akaanza kuwatafuta. Na alipowatafuta, aliwatendea kile ambacho ilifaa wao kutendewa, maana aliwatengenezea nguo. Sikia, Mungu yeye hawezi kukutupa nje. Yeye alianza kututafuta, ndiposa alimtuma mwanawake Yesu Kristo ili aje na kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Rafiki yangu, elewa kwamba wewe unapendwa na Mungu. Na kwa sababu Mungu anakupenda, anataka umsogee. Ndiposa amemtoa mwanawe ili kwamba wewe uwe na njia ya kumfikia. Kumbuka maneno yake Yesu Kristo. Alisema kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima. Hakuna yeyote ajaye kwa Baba ila kwa njia yangu. Ndugu yangu, waweza kuwa na uhusiano kama huu ambao huyu binti alikuwa nao na mpendwa wake. Aya inayofuatia ya 17, ambayo pia ni ya mwisho kwenye sura hii ya pili, yasema kwamba, hata jua lipunge na vivuli vikimbie, unigeukie mpendwa wangu, nawe uwe kama paa au ayala juu ya milima ya Betheri. Andiko hili lanikumbusha ile aya ya 8 ambayo tuliona kwamba Bwana Yesu Kristo alikuwa kama ayala au paa aliyeshinda. Hebu nisome aya hiyo kwa mara nyingine. Sikiliza, ni mpendwa wangu, tazama anakuja akirukaruka milimani, akichawachawa vilimani. Nilipokuwa nikizungumzia andiko hilo, ndugu msikilizaji, nilisema kwamba adui walikuwa wamemuumiza usiku kucha, nao wawindaji walikuwa wakitafuta kuchukua maisha yake. Hilo lilikuwa ni jambo la kuhuzunisha na kuogofya sana. Yeye Kristo aliingia kwenye mlango huo wa mauti, lakini alipita na kutokea huo mlango wa ufufuo. Jina lake libarikiwe. Ndugu msikilizaji, kutokana na hayo ambayo Kristo aliyatenda, ni vyema kwako kutilia maanani wokovu aliokupa Mwokozi Yesu, na utulie katika ufahamu huo. Ni ombi langu kwamba hapo ndipo utapata faraja na mto wa kichwa chako katika masaa na wakati huo wenye giza tororo maishani mwako, hadi jua lipunge na vivuli vikimbie na mpendwa wako Yesu Kristo kukugeukia. Jina lake libarikiwe tena. Tunapoingia kwenye sura hii ya 3, msikilizaji, bado tupo kwenye wimbo wa pili. Kwenye mwanzo wa kitabu hiki tulikuwepo katika nchi ya Efraimu, ambapo jamii ya huyu msichana walikuwa wamekodi shamba la mizabibu. Sulemani alikuwa amempenda yule binti wa Kishulami, ambaye alimchukua hadi kwenye ikulu yake kule Yerusalemu. Katika aya ya kwanza na ya pili anasema kwamba, usiku kitandani nalimtafuta mpendwa wa nafsi yangu, nalimtafuta nisimpate. Nikasema, haya, niondoke nizunguke mjini katika njia zake, na viwanjani nimtafute mpendwa wa nafsi yangu. Nikamtafuta nisimpate. Ndugu msikilizaji, Kwa sasa matukio yamebadilika na kuwa pale Yerusalemu kwenye ikulu, mahala ambapo mfalme alikuwa amempeleka. Kutokana na maandiko haya ambayo nimeyasoma, kuna uwezekano kwamba kulikuwepo na muda ambao bi arusi alitengwa na bwana wake. Msikilizaji, sehemu hii yaonyesha ndoto aliyoiota kwa sababu ya hali hiyo ya kutengwa na mpendwa wake. Moyo wake ulitamani sana mpendwa wake, ndipo yosema kwamba usiku kitandani nalimtafuta mpendwa wa nafsi yangu. Andiko hili, ndugu msikilizaji, lina maana kubwa sana katika hali ya kiroho kuhusu uhusiano wako na Bwana Yesu Kristo. Maneno haya ya huyu binti, ndugu msikilizaji, ni thibitisho la uamuzi wa kumtafuta bwana wake. Licha ya bidii yake, anasema kwamba alimtafuta asimuone. Kumbuka, alipita katika njia zake na hata akapita viwanjani. Hakika, hili lilikuwa ungamo la kweli kutoka kwa binti huyu. Watu wengi humkosa Kristo kwa kuwa hawamtafuti. Kuna Wakristo wengi mno ambao hukaa katika makanisa siku za maabada, lakini wanatoka humo bila ya kuguswa au kumpata Kristo. Hata hivyo mwenzangu, kumbuka kwamba neno la Mungu lasema kwamba wote wanaomtafuta watampata iwapo watamtafuta kwa mioyo yao yote. Binti yule akiwa kwenye shughuli ya kumtafuta mpendwa wake, anaendelea kwa kusema hivi katika aya ya 3 hadi 4. Walinzi wazungukao mjini waliniona. Je, mmemwona mpendwa wa nafsi yangu? Kitambo kidogo tu nikiisha kuwaondokea, nikamwona mpendwa wa nafsi yangu, nikamshika nisimuache tena. Hata nilipomleta nyumbani mwa mamangu, chumbani mwake aliye nizaa. Msikilizaji, yule binti alipokuwa akiendelea kumtafuta mpendwa wa nafsi yake, aliwauliza walinzi iwapo walikuwa wamemwona yule ambaye nafsi yake yampenda. Hata hivyo, alimpata mpendwa wake mara tu alipowaacha wale walinzi. Rafiki yangu, ni vigumu sana kwa mtu mwingine kukusaidia kumtafuta yule ambaye moyo wako wampenda. Unapomtafuta mpenzi, ndugu yangu, itakubidi ufanye hivyo kwa bidii, tena uweze kumpata yule ambaye kwa hakika nafsi yako yampenda. Huyu binti bidii yake ilifua dafu. Nami msikilizaji, nina swali hapa. Je, wafaa kumpenda nani huyo kuliko Yesu Kristo? Ni nani huyo ambaye yuaweza kupenda nafsi yako kumliko Yesu? Yeye ndiye alijitoa kwa ajili ya nafsi yako, kwa kuwa alikupenda upeo. Mtafute huyu Yesu hadi moyo wako useme moyoni mwako kwamba, nimempata yeye, naam, mimi mwanadamu, nimempata Bwana wa utukufu, mimi mfungwa wa dhambi, nimempata mkombozi mkuu, mimi mwana wa giza, nimempata yeye aliye mwanga, mimi niliyekuwa nimepotea kabisa, nimempata mwokozi wangu na Mungu wangu, mimi niliyekuwa pweke, mjane na ukiwa, nimempata rafiki, mpendwa wangu na mme wangu, jina lake Yesu Kristo. Ndugu yangu, baada ya kumpata yule ambaye moyo wako wampenda, mwenzangu, ungana na huyu binti ukisema kwamba, nikamshika nisimuache tena. Hii ni thibitisho wa jinsi moyo wako ulikuwa na shauku kwake yeye uliyempenda. Ili hali hii iendelee kuwepo, ni lazima uzingatie kwa upande wako kukaa katika ushirika na Bwana wako Yesu Kristo. Ni lazima pia ufahamu kwamba ni rahisi sana kwa shughuli za dunia na udanganyifu wa mali kukusonga hata usiweze kuhisi uwepo wake mpendwa wa nafsi yako. Wahitaji kwa upande wako, jinsi nilivyosema, kukaa katika ushirika na Bwana kwa vyovyote vile. Kwenye ile aya ya 5, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia yafuatayo. Na wasii enyi binti za Yerusalemu, kwa paa na ayala wa porini, msiyachochee mapenzi wala kuyaamsha hata yatakapoona vyema yenyewe. Kwa kuwa sasa uhusiano ule na ushirika wake na mpendwa wake umerejeshwa, hataki mpendwa wake asumbuliwe. Na msikilizaji, usiruhusu chochote kile kuyasumbua mapenzi yako na Kristo. Ni nani atakaye kutenga na upendo wa Kristo, ndugu yangu? Je, ni dhiki? Au shida? Au adha? Au njaa? Au uchi? Au hatari? Katika mambo haya yote, wewe ni mshindi na zaidi ya mshindi katika yeye aliyekupenda, yani Bwana Yesu Kristo. Tunapoendelea kwenye sura hii ya 3, sehemu hii iliyosalia, napenda kukujulisha kwamba sehemu hii ni kito cha dhamana. Hii ni kwa sababu yatupa picha ya kurudi kwa bwana arusi ili amtwae bi arusi wake. Binti huyu wa Kishulami alikuwa amesubiri kwa muda ili mpendwa wake arudi na kumchukua. Siku moja alipokuwa akifanya kazi kwenye shamba la mizabibu, aliona nguzo ya moshi na neno likapita kutoka kwa wale waliokuwa wakilinda mashamba ya mizabibu kwamba, tazama, Mfalme Sulemani yuaja. Lakini yule binti aliendelea kufanya kazi yake. Kisha mmoja wa wale waliokuwa wakifanya kazi naye alikuja na kumwambia kwamba Mfalme Sulemani anakuhitaji. Yeye alishangazwa kwa kuwa hakumjua Sulemani ni nani. Ila alipoletwa mbele ya mfalme, mara moja alitambua kuwa huyu alikuwa ni yule mpendwa wake, amekuja kumchukua jinsi alivyomwaahidi. Basi mfalme alimchukua na kumpandisha kwenye gari lake la kifalme, na msafara ukatoka hapo na kuendelea kwenye safari. Wote waliokuwepo hapo waliachwa pale wameduwa maneno wasiwe nayo. Mwenzangu, picha hii ni mfano mzuri sana wa jinsi Kristo atakavyokuja na kuchukua wote ambao ni wake. Yeye ameahidi kwamba atarudi na kuwachukua walio wake. Twapata hakikisho hili katika kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza, sura ya 4 aya ile ya 16 hadi 17. Hebu sikia jinsi inavyosema. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai, tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa na Bwana milele. Jina la Bwana litukuzwe. Rafiki yangu, ninasubiria siku hiyo sana. Naamini kwamba pia wewe waisubiria siku hiyo sana. Na ije siku hiyo, nasi tuende pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa wa nafsi zetu. Haleluya. Kwenye aya ya 6, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Ni nani huyu apandaye kutoka nyikani? Mfano wake ni nguzo za moshi, afukizwa manemane na ubani na mavumbi ya manukato yote ya mchuuzi. Haya ni maelezo ya Mfalme Sulemani alipokuwa akiingia Yerusalemu na bi arusi wake. Utukufu na fahari yake Sulemani haiwezi kuelezewa, bali tutapata dokezo tu la jinsi alivyokuwa katika aya zinazofuatia. Kwa hivyo tulia. Kama muumini, ni lazima katika maisha yako uwe ni shahidi wake Bwana Yesu Kristo. Ni lazima manukato yake Kristo yanukie katika maisha yako unapokuwa shahidi wake ulimwenguni. Kumbuka kuwa manemane yazungumzia kuhusu kuzaliwa, maisha na kufa kwake Yesu Kristo na kufufuka kwake Yesu Kristo. Kwenye aya ya 7, tuanza kuona jinsi fahari ya Sulemani ilivyokuwa. Neno lasema hivi, tazama ni machela yake Sulemani, mashujaa 60 waizunguka, wa mashujaa wa Israeli. Andiko hilo, ndugu msikilizaji, la kupa mfano mzuri wa jinsi mfalme anavyokuwa na ulinzi mkali. Kulikuwepo na hao mashujaa wa Israeli walioizunguka machela yake Sulemani. Rafiki yangu, kama muumini, inakufaa wewe kusimama na kutetea kile ambacho unaamini kumhusu Bwana wako Yesu Kristo. Na iwe kwamba ulimwengu na ufahamu kuwa yote aliyoyasema kuwa yeye ni, basi yeye ndivyo alivyo. Rafiki yangu, wewe ndiwe utakuwa kama wale walinzi kwa yale ambayo unaamini kumhusu Yesu Kristo. Tunapoendelea kwenye aya ya 8, inaendelea kuelezea hali ya hao walinzi. Nayo yasema hivi, wote wameshika upanga, wamechitimu kupigana. Kila mtu anao upanga wake pajani kwa hofu ya kamsa za usiku. Msikilizaji, maandiko matakatifu yasema kwamba neno la Mungu ni upanga. Kile unachohitaji mwenzangu ni kujua jinsi ya kutumia neno lake Mwenyezi Mungu. Neno la Mungu ni upanga wa roho, na hiyo mwenzangu ndiyo silaha ya askari mzuri wa Kristo. Shikilia neno la Mungu. Maana neno la Mungu, ndugu msikilizaji, ndilo litakalo kulinda, ndilo litakalo kuhifadhi katika maisha haya. Lishikilie hilo neno, nawe utabarikiwa, tena utasimama wima kabisa. Kwenye aya ya 9 na 10, neno la Mungu laendelea kwa kusema kwamba Mfalme Sulemani alijifanyizia machela ya miti ya Lebanoni, nguzo zake alizifanyiza za fedha na mgongo wake wa dhahabu. Kiti chake kimepambwa urujuani, gari lake limenakishiwa njumu, hiba ya binti za Yerusalemu. Jinsi nilivyokuwa nimekuelezea hapo awali, utukufu na fahari yake Sulemani kwa hakika ilikuwa ni kuu mno. Maandiko hayo tuliyoyasoma yaonyesha sio tu fahari na utukufu wake, bali pia ni picha nzuri tena ya kupendeza sana ya mapenzi kati yake na huyo binti wa Kishulami. Fikiria, sakafu ya dhahabu na machele ya miti ya Lebanoni. Huyu mtu alikuwa na utukufu ambao hakuna awaye yeyote atakayekuwa nao hapa duniani. Hata hivyo, ni vyema pia ufahamu kwamba kuna mmoja ambaye ni mkuu kuliko Sulemani, utukufu wake ni wa ajabu sana. Naye jina lake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa kumalizia sura hii ya tatu, rafiki yangu, napenda tugeukie aya hii ya 11 ambayo yasema hivi: tokeni enyi binti za Sayuni, mtazameni mfalme Sulemani, amevikwa taji aliyovikwa na mamae siku ya maposo yake, siku ya furaha ya moyo wake. Andiko hili, ndugu msikilizaji, lina msingi wake kutoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza, sura ya kwanza. Kwa hakika, haikuwemo katika moyo wa Daudi kumtawadha Sulemani kama mfalme wa Israeli. Mwana wa pendo lake Absalomu tayari alikuwa amekufa. Naye Adonija mwana wa Hagithi alikuwa amepanga njama ya kunyakua mamlaka kwa kujitangaza kuwa yeye ndiye mfalme. Hapo ndipo nabii Nathani alimweleza Bathsheba kuhusu hayo matukio, na pia akampa ushauri wa jinsi atakavyofanya ili mwanaye Sulemani achukue mahali pa babake Daudi. Daudi alikubali na kumfanya Sulemani kuwa mfalme badala yake, kwa kuwa alikuwa ni mzee mno. Hivyo ndivyo Sulemani alifanyika kuwa mfalme. Kwa neno hilo, mtazameni mfalme Sulemani, kumbuka kwamba kwenye kitabu hiki ndiye yule mpendwa ambaye twamzungumzia. Na mpendwa huyo ndiye ambaye ni picha au ni mfano wa Yesu Kristo. Kwa sababu hiyo mwenzangu, mtazame Kristo alipozaliwa, mtazame katika maisha yake, mtazame katika mateso yake, na hata katika mauti yake. Naam, mtazame katika ufufuo ambao ulikufanya wewe kupata haki machoni pake Mungu. Mtazame huyo aliyeangikwa juu ili upate kuishi. Mungu akubariki sana. Hebu na tuombe. Mungu wetu, Mungu unayetujali, nalibariki jina lako kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji. Asante kwa kumwezesha kuwepo pamoja nami kwa muda huo, ili aweze kujifunza haya yanayomhusu kama mwanadamu na zaidi kama mtoto wako. Niombi langu kwamba moyo wake utakutafuta wewe, jinsi yule binti alivyomtafuta mpendwa wake hadi akampata. Bwana, msaidie ili aendelee katika ushirika wa karibu nawe kwa kulisoma neno lako, ambalo pia ni silaha yake dhidi ya mashambulio ya shetani. Na kushukuru kwa kuwa atauona mkono wake maishani mwako kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Msikilizaji wangu, neema yake Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe unapotafuta kukaa karibu na Bwana wako Yesu Kristo. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na pengine ungependa kuwasiliana nasi. Anwani yetu ni kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@twr.co.ke. Pia tutembelee kwenye website yetu ambayo anwani yake ni www.twrafrica.org. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo, nikikuaga nikikutakia amani ipitayo amani zote. Bwana awe pamoja nawe, na neno litaendelea.